Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, revenim la istoria căminului lui Osea, care este una tristă. Ea nu se sfârșește odată cu nașterea copiilor. Gomera, soția sa, pleacă de acasă, se întoarce la vechea ei meserie și a devenit o prostituată de rând. Poate ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să-i spună acestui om: Osea, ai făcut tot ce a ținut de tine, ai încercat să o schimbi pe femeia aceasta, dar iată, nu s-a putut. Cu toate acestea, Dumnezeu are un alt mesaj pentru acest om. Du-te, găsește-o, adu-o înapoi. Osea se duce după ea și nu primește decât refuzul ei. Îi trimite apoi pe copii să se roage de ea. Răspunsul ei rămâne neschimbat. Apoi, așa cum procedau femeile de această categorie în acele vremuri, Gomera devine sclavă. Osea se duce după ea, o cumpără și o aduce acasă. Dragii mei, cât de bine seamănă această istorie cu ceea ce a făcut Mântuitorul nostru. El ne-a creat și noi aparținem. Iar noi ne-am făcut vinovați de îndepărtarea de El, oferind dragoste, afecțiunea și timpul nostru lucrurilor acestei lumi. Și pe când eram noi încă păcătoși, El a venit după noi jos pe pământ, cumpărându-ne din condiția deplorabilă în care ne situam și ne-a transformat în copii ai Lui. Ce dragoste minunată! După această experiență, credeți că Gomera s-a transformat într-o soție credincioasă? Nu mai aflăm nimic despre ea. Însă îl vedem pe Osea ieșind dintr-un cămin al rușinii și prezentându-se cu inima frântă în fața națiunii sale. Durerea lui este insuportabilă și cu lacrimile și roind pe obraj, el se adresează cu următoarele cuvinte națiunii: Ați fost necredincioși față de Domnul. Știu ce simte Dumnezeu, pentru că la fel simt și eu. Voi ați frânt inima lui Dumnezeu. Ce imagine sugestivă! Osea denunță națiunea. El declară care este verdictul pentru cel mai mare dintre păcatele pe care le-au săvârșit. El afirmă clar că păcatele lor sunt cât se poate de negre și că trebuie să se aștepte la pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Poporul care îl cunoscuse pe Domnul, care fusese scos din Egipt de către el, căruia Dumnezeu îi spusese: Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor și cum v-am purtat pe aripi de înger. Poporul acesta îi întorsese acum spatele, alegând să se închine înaintea vițeilor de aur. Nici măcar în zilele lui Osea poporul nu învăța lecția, pentru că pe vremea lui erau în regatul de nord 2 viței de aur. Poporul se întorsese de la singurul Dumnezeu viu și adevărat către închinarea înaintea unui vițel. Israelul se prostitua în felul acesta. Păcatul săvârșit de ei era cel mai mare cu putință. Era o prostituție spirituală. Poate spuneți: Credeam că necredința este cel mai mare dintre păcate. Într-un anumit sens, necredința este cel mai mare păcat, dar să ținem cont că este vorba despre un act și nu despre o stare. Noi toți ne-am născut într-o stare de rebeliune, de răzvrătire față de Dumnezeu. Dar, slavă lui Dumnezeu, moartea Domnului Iisus Hristos a fost prețul plătit pentru păcatele noastre și dacă și eu și tu, dragul meu ascultător, vom exersa credința în El, vom fi mântuiți. Este adevărat că necredința este un păcat teribil, pentru care nu există remediu. Singurul remediu în ceea ce ne privește este credința în Domnul Iisus Hristos. Dacă persiști în necredință, nu faci altceva decât să respingi remediul. Există un alt păcat pe care ai putea să-l consideri cel mai mare din lumea întreagă. Păcatul împotriva luminii, dragul meu. A avea lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos și a o respinge înseamnă păcat împotriva luminii. Sincer, mai degrabă aș sta înaintea tronului de judecată ca un idolatru, asemenea unui negru din jungla africană, decât în calitate de membru al unei biserici care, în mod repetat, a auzit Evanghelia, dar a respins-o de fiecare dată. Sau chiar unul care a afirmat că o crede, dar niciodată viața lui n-a fost afectată de această Evanghelie. Cel mai mare dintre toate păcatele este cel înfăptuit împotriva dragostei însă. Este mai grav decât toate celelalte, acesta fiind și mesajul profetului Osea. Gomera nu s-a făcut vinovată doar de încălcarea legământului căsătoriei, fapt extrem de grav el însuși, ea a păcătuit împotriva celui care o iubea. Acesta este păcatul cel mai grav dintre toate. Dragul meu, să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu și a Mântuitorului care te iubesc este mai grav decât animismul ce caracterizează lumea păgână. Păcatul de a fi păgân nu se compară cu păcatul celor care se împotrivesc iubirii lui Dumnezeu. Este mai grav și mai negru decât imoralitatea celor fără Dumnezeu și chiar decât demonismul. Osea cunoștea care este acest păcat. Știa că este vorba despre dragoste, despre încălcarea ei. Păcatul împotriva dragostei îți agravează starea. Israel cunoscuse dragostea lui Dumnezeu așa cum niciun alt popor nu avusese ocazia să o cunoască. A cunoscut eliberarea care venea de la el, protecția lui Dumnezeu, iertarea oferită de Dumnezeu. A avut parte de o viziune deosebită în privința persoanei lui Dumnezeu și a avut parte de cunoașterea iubirii de care el le făcuse parte. Cu toate acestea, poporul a întors spatele lui Dumnezeu și și-a concentrat atenția asupra idolilor, dedicându-li se acestora. Acesta este cel mai grav dintre toate păcatele. În ciuda acestui fapt însă, Dumnezeu n-a renunțat la Israel. Dragostea va triumfa în cele din urmă. Permiteți-mi să vă prezint acum doar trei dintre versetele scrierii lui Osea care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Mai întâi, versetul 17 din capitolul 4. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. Aceasta este acuzația. Numele Efraim este sinonim cu numele Israel. Israelul, în cazul acesta, este acuzat de adulter. Observați acum inima pulsând de dragostea lui Dumnezeu. Versetul 8 din capitolul 11. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă Admei? Cum să-ți facă Țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Dumnezeu declară că nu poate să renunțe la Israel. Îi iubește prea mult, prea tare. Acesta este motivul pentru care îl trimite pe Osea înapoi pentru a lua pe Gomera și a doua și a treia oară. Dorea ca Osea să știe cum simțea el pentru Israel. În cele din urmă, iată și victoria. Versetul 8, capitolul 14. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Adică va veni ziua în care Israelul se va reîntoarce la Dumnezeu. Acest adevăr ne dă dreptul să credem că, în cele din urmă, și Gomera s-a schimbat și a devenit o bună mamă, o soție credincioasă. Nu putem să fim siguri de acest lucru, însă știm clar că, într-o bună zi, Israelul se va întoarce către Dumnezeu cu toată inima sa. Găsim aici vreo aplicație pentru noi, vreo aplicație pentru prezent? Oare descrierea acestui adulter spiritual, dragii mei, se potrivește credinciosului din zilele noastre? Cred că da. Biserica este descrisă ca fiind mireasa lui Hristos. Iată ce scrie Pavel în acest sens în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Bisericii din Efes, Domnul Iisus îi spune ceea ce găsim în cartea Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 2. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsim mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragul meu, nu este suficient să fii corect în ceea ce privește doctrina căreia aparții sau să fii activ în slujirea lui Hristos. Acestea sunt, bineînțeles, foarte importante și și-au rolul lor, însă esențială, iată, este dragostea. Cum stai la capitolul acesta? În ce stare se află dragostea ta în raport cu dragostea din tâi? Îl mai iubești și astăzi pe Dumnezeu la fel? Numele Osea înseamnă salvare. Este o altă formă pentru Iosua, care este echivalentul evreiesc pentru termenul grecesc Iisus. Biserica este mireasa lui Osea în cele din urmă. Însă Osea este legat de o prostituată în plan spiritual. În cartea Apocalipsa, capitolul 17, întâlnim cea mai de temut imagine din Biblie. Aici este vorba despre o biserică pe care cuvântul o numește Curva cea Mare, Babilonul cel Mare. Acesta este cursul pe care îl au bisericile din zilele noastre în prezent. Cât de mulți sunt credincioșii care își acoperă frustrările și lipsa realității experiențelor spirituale, spunând că sunt ocupați. Lumea de astăzi este cuprinsă de o agitație nervoasă. În adâncul inimii lor, oamenii nu mai pot spune, îl iubesc, îi sunt devotat. Cu lacrimi fierbinți în ochi, Domnul nostru acuză biserica spunându-i că este căldicică. Dumnezeu îl compătimește pe cel care este căsătorit cu o femeie care se află în această stare. Dumnezeu îl compătimește pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, care este legat de o biserică căldicică. El spune, cât de mult mi-aș fi dorit să te știu, fie rece, fie în clocot. Îmi permit să te abordez într-o manieră directă, dragul meu ascultător, și să te întreb, care este relația ta cu Domnul Iisus Hristos? S-a interpus vreun nor între sufletul tău și Mântuitorul nostru? Se povestește în legătură cu Spurgeon, marele predicator, că odată, în vreme ce traversa o stradă, s-a oprit în mijlocul ei și a început să se roage. După ce a terminat rugăciunea și a continuat drumul. Întrebat de ce s-a oprit în mijlocul drumului pentru a se ruga, Spurgeon a spus, un nor s-a așezat între mine și Mântuitorul și nu mi-am putut permite să-l las să stea acolo nici măcar până terminam de traversat strada. Domnul Iisus, vă aduceți aminte, i-a pus lui Simon Petru de 3 ori o întrebare extrem de profundă. Simone, mă iubești? Și astăzi, dragii mei, problema aceasta este la fel de actuală, la fel cum era odinioară pe malul Mării Galilei. Dragul meu ascultător, atunci când îi întorci spatele celui ce te-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe singurul său fiu să moară pentru tine, nu faci numai ceva foarte rău. Comiți cel mai grav dintre toate păcatele. Îi întorci spatele unui Dumnezeu care te iubește și care și-a dat viața pentru tine. Niciun alt păcat nu-l poate egala pe acesta. Sper că am reușit să vă fac conștienți de acest lucru. Dragii mei, putem spune că această predică ne oferi mai multe informații cu privire la Cartea Osee decât ar fi făcut o introducere convențională. Dar pentru a încheia această parte introductivă, ar mai fi nevoie și de prezentarea modului în care este structurată cartea. Și avem de-a face cu o structură foarte simplă. O primă parte a ei este o parte personală, în care aflăm ce se întâmplă între profet și soția sa necredincioasă. Această parte este prezentată în primele 3 capitole. Urmează apoi partea profetică, în care Dumnezeu prezintă starea dintre el și necredincioasa națiune Israel. Iar aici sunt capitolele cuprinse între 4 și 14, cele care prezintă toată această istorie. Acestea fiind spuse, ne îndreptăm atenția către conținutul primului capitol al cărții. Aș dori să mai menționez însă că eu unul nu prea agrez clasificarea profeților așa cum este ea făcută de unii comentatori ai Scripturii. Mă refer la faptul că unii profeți sunt numiți mari, iar alții mici. Fiecare dintre acești bărbați, fie că a scris o profeție mai lungă sau una mai scurtă, a fost un bărbat remarcabil pentru vremurile în care a trăit. Nu l-ați denumit cu siguranță pe Ilie un profet mic doar pentru că n-a scris niciodată o profeție, nu-i așa? Iar Ioan Botezătorul, ultimul dintre profeți, nu a scris niciodată nimic cu toate acestea. Este profetul pe care Domnul Iisus Hristos l-a clasificat ca fiind cel mai mare dintre pământeni. De altfel, în Biblia în limba ebraică, profeții nu sunt împărțiți în mici și mari. Sunt prezentați în maniera în care erau prezentați și creștinilor din biserica secolului III. Dacă aș fi fost eu acela care aranjam cărțile Bibliei, aș fi pus fiecare carte profetică lângă cartea istorică ce-i corespunde. Trebuie observat faptul că aproape toate mesajele profeților se datează corect în perioada de divizare a regatului. Atunci când regii dădeau greș, Dumnezeu ridica profeți prin care vorbea cu poporul. Astfel, din punct de vedere cronologic, Osee a profețit înainte de Ieremia. A fost contemporan cu Isaia, Mica, cu compatriotul său din regatul de nord, Ioel. Osea și Ioel au fost profeți în regatul de nord în vreme ce Isaia și Mica erau în regatul de sud. Osea se aseamănă din mai multe puncte de vedere cu Ieremia. Ieremia a fost ultimul profet înainte ca regatul de sud să-și piardă independența. Cu mai bine de 100 de ani înainte de acest moment, Osea era profet în regatul de nord. De fel, primul verset spune așa: Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia sunt enumerați aici ca fiind regii regatului din sud la acea vreme. Apoi este menționat Ieroboam, fiul lui Ioas, care era rege în Israel, un rege cum n-a existat altul în acest regat, referindu-ne la răutatea lui, bineînțeles. Revenind la Osea și Ieremia, acești oameni deosebiți, oameni care vorbeau dintr-o experiență personală tulburătoare, deși Ieremia a fost mai public în sensul că experiența sa a fost legată de întregul popor, în vreme ce experiența lui Osea era legată de propriul cămin. Ieremia și-a iubit națiunea, iar mesajul pe care l-a transmis i-a frânt inima. Dumnezeu a ales un om sensibil pentru o slujbă dură și grea. Poate că Osea nu a fost la fel de sensibil ca Ieremia, dar așa cum am văzut și cum vom mai vedea de altfel, avea în spate experiența unei căznicii dureroase de pe urma căreia inima sa era zdrobită. Deoarece inima acestui bărbat fusese frântă, putea să exprime cel mai bine mesajul Domnului către o națiune ce trăia în veremuri tulburi. Dar să mergem mai departe, versetul 2. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: Du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Ceea ce îi spune Dumnezeul lui Osea este uimitor și din această cauză sunt unii teologi care nu consideră textul ca atare. Eu recomand vorbitorilor de limba engleză varianta Scofield Reference Bible, eu însumi folosindu-mă mult de ea. Unii oameni cred că cei care recomandă această traducere a Bibliei consideră și că notițele de pe margine sunt de origine divină. Nu este și cazul meu. Pot să spun chiar că nu sunt de acord cu primul dintre comentariile făcute în legătură cu acest verset. Iată care este conținutul. Dumnezeu nu i-a poruncit lui Osea să-și ia o nevastă imorală, ci i-a permis să pună în practică dorința inimii sale de a se căsători cu Gomera, avertizându-l că aceasta avea să-i fie necredincioasă, folosind astfel trista experiența profetului pentru a prezenta care era relația dintre el și poporul Israel. Consider că aceste cuvinte reprezintă o frumoasă încercare de a explica maniera în care a acționat Dumnezeu. Nu cred însă că Dumnezeu are nevoie ca noi să explicăm acțiunile în felul acesta. Eu rămân la o citire cât mai literală a acestui pasaj și cred că acesta este porunca lui Dumnezeu într-adevăr. Dumnezeu nu are nevoie de scuze pentru a cere un asemenea lucru. Eu înțeleg în felul următor aceste versete. Dumnezeu îi spune lui Osea, du-te. Atunci când părinții îmi spuneau, mai ales când eram mic, du-te la magazin sau du-te la școală, întotdeauna consideram aceste cuvinte un fel de ordin, de poruncă. Și cred eu, la fel le-a înțeles și Osea. Când Dumnezeu i-a spus, du-te, nu îi oferea lui Osea doar permisiunea de a se căsători cu Gomera. Osea a primit porunca de a se căsători cu această fată. El era un tânăr care locuia în ținuturile Efraimului din regatul de nord. Probabil a întâlnit-o pe această frumoasă fată de care s-a îndrăgostit. Ea devine apoi prostituată și în mod natural ar fi trebuit să o lase în pace, să abandoneze orice legătură cu ea. Dacă ar fi dorit în continuare să se căsătorească cu ea într-o cetate mică precum cea în care trăia, viața nu i-ar fi fost deloc ușoară. Legea mozaică poruncea că, în asemenea cazuri, fata să fie omorâtă cu pietre. Ce putea să facă? Dumnezeu îi spune, du-te și căsătorește-te cu ea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi cere să încalce legea mozaică. Unii dintre dumneavoastră poate își spun, ce chestie, auzi? Lucrurile nu sunt chiar așa de teribile dacă Dumnezeu este cel care îți poruncește să le faci. Dumnezeu îi spune lui Osea, Osea, ai fost îndrăgostit de fata aceasta și acum vrei să o părăsești. Eu vreau să te căsătorești cu ea. Ea îți va fi o soție necredincioasă, născută în păcat. Una care va naște în urma păcatului. Se pare că familia din care provenea Gomera avusese antecedente în această direcție. De la bun început, Dumnezeu îi spune clar lui Osea care este modul în care se va folosi de experiența din viața lui. Iată care sunt cuvintele Domnului. căci țara a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul. Domnul pune față în față curvia trupească și cea spirituală. Și este o mare asemănare între ele, dragii mei. Există o aplicație și pentru credinciosul din zilele noastre. N-ai decât să te joci cu Dumnezeu și atunci în ochii Lui nu ești decât o prostituată din punct de vedere spiritual. Este limbajul pe care El îl folosește, unul direct, care poate chiar să rănească urechile neobișnuite, dar poate reflecta o realitate. Eu nu îmi doresc ca amvoanele din zilele noastre să fie mult mai directe decât sunt. Adesea vorbitori încearcă să fie plăcuți și ca rezultat nu se predică în limbajul și cu tăria care ar trebui să caracterizeze cuvântul lui Dumnezeu. Dar să vă citesc și următoarele versete. El s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim. Ea a zămislit și a născut un fiu și Domnul i-a zis, pune-i numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în valea Israel. Vedeți, nu doar căsătoria, ci și copiii vor reprezenta o lecție pentru poporul Israel. Amintiți-vă că și copiii lui Isaia au avut de transmis un mesaj poporului. Israel este un nume pe care Osei îl pune băiatului său. Acest nume înseamnă Domnul va împrăștia. Adică Dumnezeu spune, voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel. Israel mai este și numele unei cetăți, precum și numele unei câmpii celebre, câmpia Armagedonului sau Valea Israelonului. Are o lungă istorie sângeroasă și va juca și în viitor un rol important, fiind locul de desfășurare al ultimului război al lumii. Dumnezeu spune în aceste versete că va împrăștia tot regatul de nord, o profeție ce s-a împlinit de altfel. Este dovada puterii lui Dumnezeu, dragii mei, dar și a iubirii lui față de noi oamenii. Ne oprim aici astăzi și cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua călătoria noastră într-o întâlnire viitoare. Până atunci însă, rămâneți pe mâini bune.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.